ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដ៏ជាទីស្រឡាញ់ដែលបានចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមថ្ងៃនេះអរព្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់ឱកាសដែលខ្ញុំមានដើម្បីចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់អស់ទាំងបងប្អូនដែលបានចូលរួមស្ដាប់មុនយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនចូលរួមក្នុងការអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំសិនអោព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអើយទូលបង្គំអរព្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់កម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមនេះសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យទូលបង្គំនៅពេលឥឡូវនេះនៅពេលដែលទូលបង្គំចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគុំឲ្យនិយាយពាក្យណាដែលក្រៅពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយសូមព្រះអង្គបំភ្លឺអ្នកស្ដាប់នាំឲ្យយល់ហើយមានការយកចិត្តដាក់ចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំជឿជាក់ថានៅចំពោះបងប្អូនដែលចូលរួមស្ដាប់ថ្ងៃនេះមានច្រើនពាក្យរយដែលធ្លាប់លើខ្លះអំពីព្រះយេស៊ូវឬសាសនាព្រះយេស៊ូវហើយពាក្យច្រើនធ្លាប់លើធ្លាប់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានសោយទីវង្គតឬក៏សគត់នៅលើឈើឆ្កាងហើយថែមទៀតបងប្អូនពាក្យច្រើនធ្លាប់លើដែរថាព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងឬក៏សោយទីវង្គតនៅលើឈើឆ្កាងនោះដើម្បីលើកលែងទោសរបស់យើងឬលុបលាងបាបរបស់យើងហើយពាក្យច្រើននៅស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃនេះលើសូគេថាព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីលុបលាងបាបរបស់គេមានឆ្ងល់ថាតើព្រះយេស៊ូវសោយទាវង្គតនៅជំនួសយើងនៅលើឈើឆ្កាងយ៉ាងម៉េចកើតតើព្រះយេស៊ូវសងថ្លៃលួបាបរបស់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតបានយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកខ្លះគឺគិតថានេះអយុត្តិធម៌តែតើពីព្រោះអ្នកដែលមានបាបត្រូវមានទោសហើយអ្នកធ្វើបាបបានបាបដូច្នោះមានឈងល់ថាបើអ្នកធ្វើបាបបានបាបនោះតើព្រះយេស៊ូវសគត់ហើយបានសងថ្លៃលួបាបរបស់យើងយ៉ាងម៉េចកើតតើយុត្តិធម៌ទេឬក៏មិនយុត្តិធម៌ចំណុចនេះសំខាន់សម្រាប់អស់ទាំងអ្នកដែលចូលរួមស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំបានរៀបចំចម្លើយមួយដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងជួយឲ្យយល់ពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយអំពីរបៀបណាដែលដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺយុត្តិធម៌ទេបាទទី1សំខាន់ដែលបងប្អូនយល់ថាជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវគឺជាជំនឿទៅលើព្រះអតិកោអ្នកខ្លះហៅថាព្រះអតិទេពគឺជាព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីជាប្រភពជីវិតទាំងឡាយក្នុងសកលលោកនេះគឺជាព្រះដែលមានជីវិតអមតៈជាជីវិតអស់កលដែលមានប្រជញ្ញរស់នៅតាំងពីអកលទៅអកលអចេះស្លាប់ទេអចេះសោយទីវង្គតទេបាទដូច្នេះយើងជឿលើព្រះអតិកោនោះគឺជាព្រះដែលជាប្រភពជីវិតមនុស្សទាំងឡាយហើយព្រះគម្ពីរបង្រៀនយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះនោះជាព្រះតែមួយទេប៉ុន្តែសម្ដែងចេញជា3អង្គ3អង្គនោះត្រូវជាព្រះតែមួយទេប៉ុន្តែ3អង្គនេះជាអាចកំបាំងដែលយើងយល់មិនដល់ទេប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបង្រៀនយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះពិតតែមួយមែនក៏ប៉ុន្តែមាន3អង្គមានព្រះវរបិតាមានព្រះរាជបុត្រានិងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយព្រះយេស៊ូវត្រូវជាអ្នកណាព្រះយេស៊ូវត្រូវជាព្រះរាជបុត្រាជាមួយអង្គក្នុង3អង្គនោះដែលបានយាងចុះពីឋានសួគ៌យកនិស័យជាមនុស្ស2017ឆ្នាំមុននេះដូច្នេះសំខាន់ដែលយើងយល់ថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនទើបមានជីវិត2017ឆ្នាំមុននោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមានជីវិតអមតៈជីវិតតាំងពីអកលពីព្រោះព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវជាព្រះអតិកោដែលបានយកនិស័យជាមនុស្សបាទហើយមួយទៀត ក្នុងអស់ទាំងអ្នកដែលជឿលើព្រះអតិកោជឿលើព្រះអង្គទ្រង់មានអ្នកជឿលើព្រះអង្គតាំងពីប្រវត្តិរបស់មនុស្សចាប់ដើមតាំងពីសម័យដើមរហូតដល់ឥឡូវនេះមានអ្នកជឿតាមព្រះអតិកោជាព្រះនៃព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវមានគ្រប់ដំណរចាប់តាំងពីសម័យដើមរហូតដល់ឥឡូវនេះហើយអ្នកជឿលើព្រះអតិកោនោះព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីទើបចាប់ផ្ដើមហៅជាអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះរាជបុត្រាយាងមកយកនិស្ស័យជាមនុស្សចាប់កំណើតជាមនុស្ស2000ឆ្នាំជាងមុននោះបាទដូច្នេះក្នុងគម្ពីរព្រះយេស៊ូវមានច្រើនហើយព្រះគម្ពីរពាក្យច្រើនប្រហែលជា2ពាក្យក្នុង3មានកត់ទុកមានសរសេរទុកយូរឆ្នាំមុនព្រះគ្រីស្ទសករាជហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកនិយាយអំពីពាក្យទំនាយដែលមានចែងទុកអំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់ត្រូវយាងមកដែលមានកត់ទុកក្នុងគម្ពីរជាង500ឆ្នាំមុនព្រះគ្រីស្ទសករាជក៏អាច600ឆ្នាំមុនព្រះគ្រីស្ទសករាជមានចែងទុកក្នុងគម្ពីររួចហើយគឺគម្ពីរអេសាយអេសាយជាឈ្មោះលោកព្យាករម្នាក់ដែលបានទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាពាក្យទំនាយនេះហើយបានចែងទុកក្នុងគម្ពីរទុកសម្រាប់អ្នកជឿលើព្រះនៅសម័យនោះដូច្នេះលោកអេសាយនេះរស់នៅដំណើរជាមួយព្រះពុទ្ធបាទឬក៏មុនព្រះពុទ្ធបន្តិចដែរនៅពេលដែលព្រះពុទ្ធរស់នៅប្រទេសឥណ្ឌាបាទហើយក្នុងពាក្យទំនាយរបស់លោកអេសាយនេះជំពូក53មានចែងទុកអំពីការរងទុក្ខវេទនាដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះគឺជាព្រះយេស៊ូវត្រូវទទួលនៅពេលដែលយាងមកដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំឲ្យគិតពិចារណាតាមពាក្យទំនាយនេះហើយចង់នាំឲ្យយល់ថាពាក្យទំនាយនេះដែលបានចែងទុក600ឆ្នាំមុនព្រះគ្រីស្ទសករាជនោះបានសម្រេចទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលព្រះរាជបុត្រាបានយាងមកពីឋានសួគ៌ចាប់កំណើតជាមនុស្សជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលយើងហៅរាល់ថ្ងៃថាព្រះយេស៊ូវបានសម្រេចហើយអស់ទាំងពាក្យទំនាយនេះបាទអេសាយចំពោះ53ហើយយើងមើលខ2ដល់ថាត្បិតទ្រង់បានចម្រើនធំឡើងនៅចំពោះព្រះអង្គដូចជាលំពង់ទុនខ្ចីហើយដូចជារឹសដែលពន្លកចេញពីដីហួតហែងទ្រង់ឥតមានទ្រង់ទ្រីល្អឬសន្តានរងរឿងទេហើយកាលណាយើងបានមើលទ្រង់នោះក៏គ្មានភាពលំអណាដែលឲ្យយើងរីករាយចិត្តដែរបាទពាក្យទំនាយនេះចង់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលព្រះអង្គសង្គ្រោះមកដល់ព្រះអង្គនឹងមិនយាងមកក្នុងសេរីរងរឿងនៅពេលនោះទេព្រះអង្គនឹងគ្មានទ្រីល្អគ្មានសន្តានរងរឿងទេនៅពេលដែលយើងមើលត្រង់នោះក៏គ្មានភាពលំអណាដែលឲ្យយើងរីករាយចិត្តដែរដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះយាងមកនោះព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះត្រង់ត្រូវមើលទៅដូចគេដែរបាទដូច្នេះជាមនុស្សធម្មតានៅខាងក្រៅមិនមែនប្រសូតមកជាមនុស្សធំទេគ្មានការអស្ចារ្យណាដែលមើលឃើញពីខាងក្រៅនៅពេលដល់ព្រះយេស៊ូវប្រសូតនោះទេហើយយើងអាចបន្តត្រង់ត្រូវគេមើលងាយហើយត្រូវមនុស្សបោះបង់ចោលត្រង់ជាមនុស្សទូទុកហើយក៏ធ្លាប់ស្គាល់សេចក្តីឈឺចាប់ត្រង់ត្រូវគេមើលងាយដូចជាអ្នកណាដែលមនុស្សគេកិច្ចមុខចេញហើយយើងរាល់គ្នាមិនបានរាប់អានត្រង់សោះបាទព្រះគម្ពីរនេះចែងទុកថានៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកនោះមនុស្សនឹងមើលងាយព្រះអង្គតែម្ដងហើយនឹងដូចជាមនុស្សនឹងបោះបង់ចោលព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនឹងស្គាល់ការរងទុក្ខវេទនាត្រង់ជាមនុស្សទូទុកបាទហើយអ្នកដែលធ្លាប់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់នឹងគេចពីព្រះអង្គផង ហើយអស់ទាំងសេចក្តីនេះបានកើតឡើងនៅចំពោះព្រះយេស៊ូវដែរនៅពេលដែលព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់យាងចុះពីឋានសួគ៌យកនិស្ស័យជាមនុស្សព្រះអង្គបានប្រសូតនៅភូមិតូចមួយនៅភូមិបេតលេហែមនៅស្រុកយូដានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅទ្វីបអាស៊ីខាងលិចហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គបានប្រសូតមកនោះមាតារបស់ព្រះអង្គក៏ក្រហើយឪពុកចិញ្ចឹមក៏ក្របាទហើយព្រះអង្គមិនប្រសូតជាមនុស្សធំទេហើយពេលដែលព្រះអង្គធំឡើងហើយព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមធ្វើការការអស្ចារ្យច្រើនប្រហែលជាអ្នកស្ដាប់ពាក្យច្រើនធ្លាប់លើដឹងអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើប៉ុន្តែបន្ទាប់មកនៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំសាសនាបានចាប់ព្រះអង្គដើម្បីសម្លាប់នៅពេលនោះច្រើនពាក្យរយអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវឈប់ដើរតាមភ្លាមហើយសិស្សរបស់ព្រះអង្គបានគេចពីព្រះអង្គដែរដើម្បីគុំឲ្យគេចាប់ដូចគេបានចាប់ព្រះអង្គហើយអ្នកដឹកនាំសាសនានិងអ្នកធំនៅសម័យនោះនៅក្រុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនោះបានមើងងាយព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ហើយព្រះអង្គមានការខ្មាស់ខ្លាំងណាស់នៅពេលនោះសូមឲ្យបងប្អូនសង្កេតមើលថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាព្រះយេស៊ូវជាព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីជាព្រះដែលមានគ្រប់អំណាចព្រះជាស្តាជាព្រះអតិកោជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញៈរស់រហូតអត់ចេះស្លាប់ទេជាព្រះដែលមានការរីករាយនិងអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តរហូតព្រះដែលមានប្រាជ្ញាទាំងអស់ហើយព្រះអង្គបានបន្ទាបខ្លួនយាងចុះមកពីឋានសួគ៌នោះយកនិស្ស័យជាមនុស្សហើយយករូបជាអ្នកក្រហើយមិនធ្វើធំទេហើយពេលដែលចាប់ផ្ដើមសំដែងពីភាពអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់នៅចំពោះគេហើយប្រោះឲ្យគេបានជាប្រោះអ្នកស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញហើយចាប់ផ្ដើមដេញអរិយចេញពីគេហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការអស្ចារ្យផ្សេងផ្សេងទៀតនោះព្រះអង្គស្លូតហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលគេរកចាប់ព្រះអង្គព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យគេចាប់ហើយព្រះអង្គបានព្រមឲ្យគេធ្វើបាបព្រះអង្គគ្រប់បែបយ៉ាងពីព្រោះព្រះអង្គយាងមកដើម្បីសម្រេចការងារមួយគឺសោយទីវង្គតនៅលើឈើឆ្កាងនោះពីព្រោះមានមូលហេតុដ៏សំខាន់បាទដូច្នេះយើងសូមអានបន្តក្នុងពាក្យទំនាយនេះថាខ4ទ្រង់បានទ្រាំទ្ររងអស់ទាំងសេចក្តីឈឺចាប់របស់យើងហើយបានទទួលផ្ទុកអស់ទាំងសេចក្តីទុក្ខព្រួយរបស់យើងដោយយើងជាពិតប៉ុន្តែយើងរាល់គ្នាបានរាប់ទ្រង់ទុកជាអ្នកមានទោសវិញគឺជាអ្នកដែលព្រះបានវាយជាអ្នកដែលរងវេទនាតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជាប់ដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាយផ្ចាលដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសារស្នាមរំពាត់នៅអង្គទ្រង់អរព្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះគម្ពីរនេះដែលមានអត្ថន័យជ្រៅហើយសំខាន់សម្រាប់យើងឲ្យគិតពិចារណាពាក្យទំនាយនេះចង់ថាទ្រង់ត្រូវទ្រាំទ្ររងអស់ទាំងសេចក្តីឈឺចាប់របស់យើងហើយបានទទួលផ្ទុកអស់ទាំងសេចក្តីទុក្ខព្រួយរបស់យើងជាពិតបាទព្រះគម្ពីរនេះចង់បញ្ជាក់អំពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់បម្រើមនុស្សនៅពេលដែលព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះព្រះយេស៊ូវដើរតាមភូមិនិងក្រុងហើយផ្សព្វផ្សាយពីនគររបស់ព្រះហើយបង្រៀនប្រជាជនអំពីដំណឹងល្អរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គតាំងតែប្រោះជំងឺឲ្យគេហើយទោះបីជាគេមានជំងឺណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គប្រោះឲ្យគេជាមនុស្សទាំងអស់មានតែបើអស់ទាំងអ្នកដែលមកឲ្យទ្រង់ក៏បានជាទោះបីជាមានអរិយចូលក៏ព្រះអង្គដេញវាឲ្យចេញទោះបីជាអរិយច្រើនក៏ចូលក៏ព្រះអង្គដេញឲ្យចេញហើយអស់ទាំងការរងទុករបស់មនុស្សនោះព្រះអង្គបានផ ព្យាបាលនៅពេលនោះហើយពាក្យនេះចង់សំដៅទៅលើពេលវេលានឹងដែរហើយខកគម្ពីរនេះថាបន្តែយើងរាល់គ្នាបានរាប់ត្រង់ទុកជាអ្នកមានទោសវិញគឺជាអ្នកដែលព្រះបានវាយជាអ្នកដែលរងវេទនាបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការអស្ចារ្យច្រើននោះប្រជាជននៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះហើយសាសន៍ដទៃដែលរស់នៅទីនោះក៏មានការរីករាយច្រើនហើយមានអំណរច្រើនហើយគេចុះទៅមើលការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់រហូតប៉ុន្តែបន្ទាប់មកនៅពេលដែលគេចាប់ព្រះអង្គហើយគេចាប់ផ្ដើមធ្វើបាបព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមិនឆ្លើយតបទេហើយព្រះអង្គមិនប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីគេទេគេរសាយចិត្តចេញទាំងអស់គ្នារាប់ទ្រង់ជាអ្នកមានទោសវិញគេឃើញថាជាអ្នកមានទោសដល់គេធ្វើបាបហើយគេរសាយចិត្តចេញបាទខ5ថាតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជាប់ដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេពាក្យទំនាយនេះនិយាយច្បាស់អំពីមូលហេតុដែលព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រាបានយាងមកពីឋានសួគ៌ចាប់កំណើតជាមនុស្សព្រះអង្គបានធ្វើដើម្បីអីត្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងព្រះអង្គយាងមកដើម្បីសង្គ្រោះយើងដើម្បីយល់ពីសេចក្តីពិតនេះដែលមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតនោះយើងត្រូវតែយល់អំពីពាក្យទោសពាក្យបាបប្រហែលជាក្នុងជំនឿរបស់បងប្អូនរាល់ដែរថ្ងៃនេះនៅពេលដែលប្រើពាក្យបាបប្រើពាក្យបាបនោះដើម្បីនិយាយពីកំហុសឬក៏កំហុសដែលយើងធ្វើខុសអំពីធម៌សាសនាដូច្នេះទោសដែលយើងមាននោះគឺជាបាបកម្មយើងធ្វើខុសណាមួយយើងធ្វើបាបណាមួយវាមកលើយើងវិញហើយយើងធ្វើបាបនឹងខ្លួនឯងប៉ុន្តែគ្មានព្រះណាដែលជាព្រះដ៏ជាអ្នកវិនិច្ឆ័យមនុស្សលោកទេឬក៏គ្មានអ្នកណាដែលយើងធ្វើបាបនៅចំពោះនោះទេគឺតែធ្វើបាបតែខ្លួនឯងប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវបង្រៀនយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាអំពើបាបគឺជាអំពើដែលប្រឆាំងនឹងព្រះអតិកោដែលបានបង្កើតមនុស្សលោកនៅពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តបាបឧទាហរណ៍ថាយើងភូតភរឬផិតក្បត់ឬក៏លួចរបស់គេឬក៏យើងខ្ជិលឬយើងមិនស្រឡាញ់ប្រពន្ធឬអត់ចេះចោះចោលចំពោះប្តីឬមិនគោរពឪពុកម្តាយអស់ទាំងសេចក្តីនោះគឺជាអំពើបាបហើយប៉ុន្តែជាអំពើបាបប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គតើពាក្យនឹងមានន័យថាម៉េចតើហើយអ្វីបានជាខ្ញុំប្រាពាក្យខ្លាំងអញ្ចឹងពីព្រោះនៅពេលដែលព្រះអតិកោបង្កើតមនុស្សលោកកាលដើមដំបូងនោះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានក្រឹតវិន័យធម៌របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សទាំងឡាយដូច្នេះមនុស្សគ្រប់គ្នាទោះបីជារាល់ថ្ងៃនេះត្រូវជាសាសនាមួយក៏ដោយឬក៏សម្បុរស្បែកមានពណ៌ផ្សេងពីគ្នាឬក៏និយាយភាសាផ្សេងពីគ្នាឬក៏កាន់សាសនាផ្សេងពីគ្នាច្រើនពាក្យរយនោះយើងសួរគេថាតើអំពើណាមួយនោះបាបទេគេព្រមទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំថាផិតក្បត់ប្តីប្រពន្ធក៏បាបអត់គេថាបាបទាំងអស់គ្នាមិនក៏គេថាបាបគេកាន់សាសនាផ្សេងគ្នាគេជំនឿផ្សេងគ្នាទំនៀមទម្លាប់ផ្សេងគ្នាវប្បធម៌ផ្សេងគ្នាពីព្រោះព្រះអតិកោបានបង្កើតមនុស្សឲ្យមានធម៌របស់ទ្រង់ក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេហើយដូច្នេះរាល់ពេលវេលាណាដែលយើងប្រព្រឹត្តខុសយើងគិតខុសយើងមានគំនិតខុសឆ្គងឬប្រាថ្នាចង់បានខុសឆ្គងរបស់យើងមាននៅក្នុងចិត្តឬក៏យើងលោភលន់ឬលួចគេឬក៏ពុករលួយអស់ទាំងអំពើហ្នឹងមិនមែនតែអំពើនៅចំពោះខ្លួនឯងជាបាបកម្មនោះទេគឺជាអំពើដែលប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គដូច្នេះយើងមានទោសចំពោះព្រះដែលបានបង្កើតមនុស្សទោសនោះ ធ្ងន់ណាស់យើងសងមិនបានទេយើងសងថ្លៃលួបាបរបស់យើងមិនបានទេពីព្រោះតម្លៃនៃអំពើបាបនោះវាធ្ងន់ណាស់ដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងគ្មានព្រះអង្គសង្គ្រោះទេយើងត្រូវតែធ្លាក់ថារក់ហើយសងថ្លៃបាបរបស់ខ្លួនរៀងរហូតអស់កលជានិច្ចហើយដើម្បីត្រូវធ្លាក់ថារក់អស់កលជានិច្ចពីព្រោះយើងសងថ្លៃលួបាបខ្លួនឯងមិនបានទេវាអាក្រក់ពេកដូច្នេះព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវបង្រៀនយើងច្បាស់លាស់ថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនមិនបានទេពីព្រោះយើងជាមនុស្សទុច្ចរិតមនុស្សមានបាបជាប់នឹងខ្លួនជាអ្នកមានទោសធ្ងន់ហើយទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងសង្គ្រោះខ្លួនឯងមិនបានទេដូច្នេះហើយដល់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គសង្គ្រោះជាព្រះរាជបុត្រាត្រូវយាងមកបើមិនយាងមកទេគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់មនុស្សលោកដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលយកព្រះអតិកោជាអ្នកទីពឹងចាប់តាំងពីសម័យដើមរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវប្រសូតអ្នកនោះរងចាំព្រះអង្គសង្គ្រោះយាងមកអ្នកនោះឃើញពាក្យទំនាយអំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះឃើញពីការសន្យារបស់ទ្រង់ថាត្រូវមានព្រះអង្គសង្គ្រោះយាងមកនោះហើយគេទុកចិត្តលើព្រះអង្គហើយពឹងលើមេត្តាករុណារបស់ព្រះហើយរងចាំទ្រង់ឥឡូវនេះយើងមិនរងចាំព្រះអង្គសង្គ្រោះយាងមកទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបានយាងមករួចទៅហើយជាង2000ឆ្នាំមុននោះដូច្នេះព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបានយាងមកដើម្បីធ្វើអីដើម្បីសោយទីវង្គតនៅលើឈើឆ្កាងពីព្រោះនៅលើឈើឆ្កាងនោះព្រះអង្គត្រូវទទួលសេចក្តីឈឺចាប់ត្រូវទទួលទុកអស់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់យើងព្រះអង្គត្រូវទ្រាំទ្រអស់ទាំងការរងទុកនោះនៅលើឈើឆ្កាងដូច្នេះឥឡូវនេះពេលវេលារបស់យើងខ្លីពេកដូច្នេះខ្ញុំត្រូវបន្តមេរៀននេះនៅថ្ងៃក្រោយដូច្នេះនេះជាភាគទី2អំពីសំណួរថាតើព្រះយេស៊ូវតោសោយទាវង្គតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីលូបលៀងបាបរបស់មនុស្សនោះយុត្តិធម៌ឬក៏មិនយុត្តិធម៌ចម្លើយរបស់ខ្ញុំមាន2ភាគភាគទី1គឺថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃក្រោយភាគទី2សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមស្ដាប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពាក្យនេះបាននាំឲ្យគិតពិចារណាថែមទៀតអំពីអត្ថន័យជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសូមអរគុណជម្រាបលា